Her i weekenden, der kom der et tweet fra John Cleese, som jeg synes virkelig indrammer zeitgeist for tiden. Og jeg vil sige meget om, hvor dygtig en komiker han er. Og for at forstå det tweet, der blev vi nødt til at bruge en hel episode på at forstå et stykke teknologihistorie. Kort fortalt, John Cleese har sat en tegning til salg. Det er en rædderlig, ganske amatøragtig stregtegning af Brooklyn Bridge, som han har lavet på nok omkring 15 sekunder på sin iPad. Og han skriver på Twitter, at dette værk kan erhverves for 69.346.250 pund, hvis man køber nu, eller at man kan byde på det, og budene starter ved 100 pund. Og hvorfor er det sjovt, at han sælger en tegning? Det er sjovt, og det rammer lige ned i et paradigme, der kører for tiden, som vi kalder krypto. Fordi det her værk, eller såkaldte værk, er en NFT. Det er en non-fungible token. Det er meget kort fortalt et unikt digitalt værk, og det kan bevises, at det er unikt. Så der findes kun det, og det kan man så købe for de her små 70 millioner pund, hvis man vil betale for at være en del af en joke, som John Cleese laver. Men for at forstå non-fungible token, så bliver vi simpelthen nødt til at spole tilbage og gøre noget, vi måske ikke gør så meget i vores podcast, forklare en teknologi. Så det bruger vi lige i starten af episoden på. Og vi skal lige forstå, hvad krypto er. Vi skal forstå, hvad blockchain er. Så Thomas, kan du ikke på den korte måde forklare os, hvad blockchain går ud på?
Jeg kan da prøve. Det skal jo så nok lige siges, at krypto det er også en kort udgave af kryptografisk. Mm-hmm. Og det er jo selvfølgelig noget af det, man bruger i en blockchain. Men en blockchain, det er måske også noget, der er blevet gjort mere mystisk de sidste 5-10 år, end det virkeligheden er. Det er sådan set en sammenbaning, en sammenkogning, en stuning nærmest af nogle smart teknologier, der gør, at man kan bygge decentrale, globale, åbne databaser, hvor man kan sige noget om, hvordan der bliver skrevet til den her database, og det kalder man gerne for protokollerne, der regulerer, hvordan man skriver i den. Og så bruger man så de her kryptografiske teknikker til at sikre det, der bliver skrevet i den. Og blockchain, det betyder en kæde af de her blokke. Og det, der sådan set bare sker, det er, at man sørger for, at når man skal have registreret noget på den her blockchain, og der er Bitcoin, det er nok det mest kendte eksempel på en blockchain, det er jo en digital valuta, eller en slags digital guld, er efterhånden blevet til. Og det, man gør med de her blokke, det er, at man skriver transaktioner ned i dem. Og en transaktion siger noget om en udveksling mellem nogle parter. Og så bruger man så de her kryptografiske teknikker til at linke hver ny blok til den foregående. Sådan at man opnår nogle ret interessante egenskaber. Og en af de rigtig interessante og vigtige, det er det, der hedder immutabilitet, som er, at man ikke kan ændre i det her data, der er skrevet i den her spredte, distribuerede database, uden at andre vil kunne ved hjælp af beregninger aflure, at der er blevet pillet ved de her transaktioner. Så man kan lave transaktioner ude i det åbne, og man kan skabe tillid omkring, at det foregår på en ærlig vis, så at sige, gennem brug af de her kryptografiske teknikker.
Så blockchain er en form for avanceret bogholderi. Hvis vi går meget langt tilbage i tiden, jamen så opfandt de italienske munke jo den form for bogholderi, vi stadig bruger i dag. Det vi kalder dobbelt bogføring. Og ikke dobbelt bogholderi, det er noget andet, men præcis. Dobbelt bogføring, hvor hver transaktion skal gå i nul. Det er jo en form for sikring af, at transaktionen ikke er manipuleret. Så kan man sige, at det er relativt nemt at manipulere den, men vi vælger ligesom at tro på, at den munk, der så sad i klostret og bogførte, eller den revisor eller bogholder, vi bruger i dag, der bogfører, at vi stoler på den. Vi putter en masse autoritet ind i de her mennesker og siger, vi stoler på, at du gør det her rigtigt. Hvis tingene ikke balancerer og går i nul, så ved vi, der er noget galt. Så det er en lidt primitiv måde at sikre sig en vis form for immutabilitet på. Men blockchain gør noget andet. For det første kan alle kigge i den. Den er pivåben. Så man kan sikre sig, at der ikke er lavet en transaktion, som ikke er korrekt. Og enhver transaktion, der lægges på kæden, bygger på det, der er i kæden før. Så udover at du kan se en transaktion, så kan du faktisk også se, at fra toppen af kæden og ned, om der er sket ændringer eller ej. Du kan faktisk ikke ændre i en tidligere transaktion. Den er støbt ind i blockchain. Hvis du ændrer den, så skal du ændre i alt. Og det kan man ikke, fordi, og det er jo så det næste, blockchain er distribueret. Så en blockchain vil være til stede mange steder i verden på en gang, på mange forskellige servere. Og det vil være på alle mulige måder umuligt at ændre i den samme blockchain alle steder på en gang, på det samme tidspunkt. Så derfor er det en form for et bogføring, et regnskab, som ikke kan manipuleres med.
Ja, og hvis vi skal være endnu mere specifikke, så noget af det helt centrale kryptografiske teknologi, man bruger, det er det, man kalder envejsfunktioner, hashfunktioner, som er en ret fantastisk ting, som bruges til at tage en stor datamængde, kan man tage, og så kan man køre sådan en hashfunktion, og så kommer der en lille, meget kortere streng ud, og så kan man garantere sådan set matematisk, at hvis man nu ændrede en eller flere bits i den her store datamængde, så vil komme en fuldstændig anderledes streng ud her. Ja. Så man kan tage og kode de her ting sammen, mose den sammen, for det skal lige siges, at hash i hashfunktionen ikke har noget med hashish at gøre. Det handler mere om kartoffelmos, altså hashing, den slags hashing. Så det er en helt central ingrediens i det. Så er der også noget som public-private key teknikker, som kan bruges til at signere ting. Og det er også fantastisk teknologi, som muliggør den her decentralisering af det. Hvor som du siger, det foregår ude i det åbne. Vi er jo vant til også med gammeldags digitale transaktioner i netbanken, så foregår det jo inde i en eller anden banks interne system, som i den grad er afskærmet fra omverdenen. Og der kan godt ske fejl inden de der systemer, og så kan banken så nå at få det op i det, måske inden der er nogen, der opdager det, at der var nogle af de her transaktioner, der ikke gik i nul, som du siger, i den klassiske dobbelt bogføring. Men her foregår det ude i det åbne, og så er der de her mange parter, som hele tiden kan lægge og monitorere den her blockchain, men også bidrage til, at man får gennemført transaktioner. Og det er jo sådan noget af det, der i dag koster temmelig meget energi, og som er også blevet temmelig omstridt. Men jeg tror, den gemmer vi til senere.
Det kommer vi tilbage til.
Ja,
så hvis man skal have et billede i hovedet af blockchainen, jamen så er det et globalt regnskab, en historik over transaktioner, som der ikke kan ændres ved. Når en transaktion er bogført, så er den bogført for evigt. Og en transaktion, det kan jo så for eksempel være en betaling med bitcoins. Bitcoin er også en digital ting, kommer tilbage til om et øjeblik, hvorfor den adskiller sig lidt fra det, vi kalder NFT'er. Men bitcoin er jo, altså i al sin komplekse enkelhed, en lang talrække, der udgør en bitcoin. Og det er en unik kode, den enkelte bitcoin har, men det er det, at en bitcoin er lige så meget værd som en anden bitcoin. Så en bitcoin, der i dag opbærer en værdi på over 300.000 kroner per bitcoin, kan veksles med en anden bitcoin. Det er ligesom, du tager en 100-kroneseddel. 100-kroneseddel har et serienummer, den er unik, men den er lige så meget værd som en anden 100-kroneseddel. Og det er det, vi kalder fungible tokens. Det er en token på noget værdi, altså et symbol på noget værdi, som kan byttes med et andet lignende symbol, fordi de er det samme. Du er ikke op i, om du har den ene eller den anden 100 kroner sædel i din tegnebog, vel? De virker lige så godt begge to. Og når du så køber noget, hvis jeg køber noget af dig, Thomas, så vil vi med bitcoins, så vil vi så registrere den transaktion i blockchain, og dermed den transaktion gennem for evigt. Dermed også for evigt mejslet i sten, at jeg har købt noget af dig, og for hvor mange bitcoins, jeg har købt det. Oven i købet, vores identitet vil være gennem det bitcoin. Ikke vores egentlige identitet, men vores bitcoin-identitet. Og så ideen om bitcoin, eller blockchain, og det, at blockchain kan bruges til gennem transaktioner, det er jo så fundamentet for det, vi kalder NFT'er. Non-fungible tokens. Og den store forskel på en fungible token som bitcoin og en non-fungible token vil være, at en non-fungible token er unik. Den kan ikke veksles til noget andet. Det svarer mere til en... det kan være en... Du kan forestille sig en hund, for eksempel. Hvis du har en labrador, og jeg har en labrador, selvom de ligner hinanden, og måske lige gamle, så giver det ikke meget mening bare at bytte hund. Fordi hunden har altså noget unik værdi for mig, og din hund har noget unik værdi for dig. De er non-fungible. Og det er det, vi skal tale om. Det er den digitale repræsentation af noget, som er helt unikt. Og den måde, som vi kan bruge den her digitale repræsentation til at sælge ting, og bevise, at vi har solgt ting, bevise ejerskab over ting. Det kan være digitale ting, det kan være fysiske ting. Og det er der, John Cleese kommer ind i billedet. John Cleese har lavet en ekstremt moderne joke. Og joken går ud på, at han har lavet et fuldstændig ubetydeligt kunstværk. En grim tegning. Men du kan købe den, og det vil for altid være skrevet ind i blockchain, at du har købt John Cleese's tegning. Så dermed sætter John Cleese en kommentar på kunsten. Han spørger, hvad kunst er, og han spørger også, hvad er unikhed. Og han tapper ind i det her helt nye paradigme omkring NFT'er og kryptovaluta, og kan samtidig tjene rigtig mange penge på det. Det er en helt støbt joke, synes jeg.
Ja, og der er også nogen, der har, synes jeg, lavet nogle gode perspektiver på det, og på Hacker News, nogen, der bemærket, at man med det jo kan købe sig til at blive gjort grin af John Cleese, hvilket jo man ellers ikke kan. Og der er eksempel også, hvis man er sådan lidt en anden rangs millionær eller milliardær, ikke, som John Cleese aldrig nogensinde vil skænke en tanke, så kan man så faktisk købe sig hertil, at John Cleese griner hele vejen til banken af en, på grund af den joke, han laver med sin NFT her. Så der er virkelig det, at et performance-kunstværk med mange lag i.
Så det, vi skal tale om, det er jo, hvorfor NFT'er måske er en større revolution, end vi lige sådan ved første øjeblik synes, det er. Fordi er det ikke bare en digital kode, vi kan sætte på et eller andet? Er det ikke bare bitcoin om igen? Eller hvad?
Jeg synes, dit eksempel med labradoren, det var interessant, fordi vi kunne føre over i virkelighedens niveau nærmest, hvor en bitcoin svarer mere til nogle elementarpartikler, nogle atomer, hvor vi kan ikke skelne mellem to brintatomer, dem kan vi udskifte uden problemer, hvorimod hundene har noget individualitet. Der er en kompleksitet i hundene der, og der er noget emergent individualitet, som man så kan registrere ved hjælp af de her ikke-ombyttelige tokens frem for de ombyttelige. Så det skal være ting, der har den der form for individualitet, der giver det mening at bruge dem. Og noget af det, jeg også ser her nu, det er jo, at der bliver solgt sådan nogle baseballkort, blandt andet. Der bliver solgt, og den har jeg virkelig lidt selv svært ved at forstå, i USA bliver der solgt øjeblikke, sportsøjeblikke også, som NFT'er. For eksempel et dunk i basketball, det kan blive solgt som en NFT, Så man kan eje et særligt øjeblik, hvor en spiller i en kamp scorede.
Det lyder ret bizart, fordi det, man ser, det er jo en digital repræsentation af det øjeblik, som i sagens natur må findes i mange kopier. Så det, vi ser nu, er måske også sådan en leg og en begyndende forståelse af unikheden. Jeg tror, at altså lige nu der er rigtig, rigtig meget såkaldt kunst, der bliver skudt af, eller man prøver at få skudt af til altså seriøst mange penge. Ikke? Og enhver 3D-artist, der sidder og laver noget 3D-kunst i Blender, eller hvilken software man nu måtte bruge, har måske en drøm om at kunne sælge det unikke værk for en formue. Og jeg tror, det er sådan en transitionsfase, det er en læring, som vi skal igennem, fordi nu skal vi pludselig til at forstå en digital tidsalder, hvor alt kunne kopieres, og hvor det også har været et problem, at alt kunne kopieres. Så skal vi igen til at forstå, hvad et unikt værk er digitalt, og vi skal til at forstå, hvilke udfordringer der er med det, fordi et er, at du kan claime, du kan have et skøde på dit ejerskab, men hvis man nu køber det her sportsøjeblik for $1,000, og det bliver kodet til en NFT, det bliver kædet til en NFT-blockchain, at du har ejerskab over det. Det hindrer ikke mig i at se en kopi på min egen computer. Så hvad betyder det, at du har ejerskab over det? Ikke? Det er måske lidt ligesom det her med at købe et skøde på, at man har ejerskab på en stjerne. Altså, det er sådan lidt meget romantisk, men hvad kan vi bruge det til? Og så er der jo en brug af NFT'er, som i den grad, tror jeg, kommer til at revolutionere den måde, som vi agerer på. Fordi vi nu rent faktisk kan have et ejerskab over en digital ting. Og et af de steder, hvor vi ser det allerede nu, og vi snakker stor økonomi, det er jo så i online computerspil, hvor man i mange år har haft en gigantisk økonomi kørende. Det kunne være i World of Warcraft og i meget mere andre mere moderne spil, men hvor man simpelthen kan handle med hinanden. I Fortnite, som de fleste nok har stødt på, kan man jo købe udklædning, tøj, og det går ud på at være unik. Og det vil sige, at man helst ikke kan have, at de andre render rundt i det samme tøj, som man selv har givet penge for. Og der kan man bruge NFT'er til at sige, okay, jeg har købt et fedt. Nu skal jeg ikke klumme for Fortnite. Jeg har aldrig spillet Fortnite. Jeg lyder alt for gammel her, men jeg har købt et fedt outfit. Og hvis det er registreret i en som en NFT, det outfit, jeg har. Eller måske faktisk som samling af NFT'er, fordi jeg har et par sko, jeg har andre par bukser, jeg har en sweatshirt, og så har jeg måske en cap på hovedet. Og de ting er ligesom bundet sammen i min karakter, så er den unik. Så længe at Fortnite-spillet, at Fortnite-platformen overholder blockchains regler, kan man sige, og sikrer sig, at kun én spiller har det tøj, som man så har ejerskabet registreret på i blockchain, jamen så begynder det at have en reel værdi, og måske også en mere konkret værdi, end det har i dag. Og det vil sige, at det her med at sælge digitale ting, det bliver lige pludselig 100% konkret, faktisk.
Det illustrerer også noget andet eksempel med Fortnite, og det er jo, at selv i den digitale verden, så har de her eventuelle værdier, de har været styret centralt i virkeligheden. Fordi det er jo foregået inde på Epics platform, inde i deres spil. Og derfor har de jo også haft hals- og håndsret, og sådan set kunne ændre spillereglerne på de her in-game ting, som man har kunne købe. Ikke? Og det er jo så der, hvor at, den her spænding mellem spillets distribuering i form af alle de her spillere, der sidder rundt omkring i verden, og så centralisering i platformen bliver udfordret. Ikke? Eller den spænding bliver udstillet nu. Ikke? Fordi det man jo så kan forestille sig, det er, at der skal jo åbnes op for deres platform på en eller anden måde for at tillade overførselen af de her aktiver. Om det så er en udklædning, eller det er en figur i et spil, eller så videre. Så der vil helt klart komme udfordringer til de her firmaers magt over platformen. Ikke? Fordi ellers så kan det ikke rigtig bruges til så meget. For ellers så vil de jo kunne gå ind og override en eventuel transaktion, og så er vi i virkeligheden inde og tale om, hvad betyder ejendomsret også på, i den digitale sfære. Ikke? Fordi i den fysiske verden, der har vi jo staten ultimativt til at håndhæve ejendomsretten for os. Ikke? Men hvem gør det for os i den digitale verden? Og det er der, hvor der er et samstød mellem de her idéer om decentralisering af blockchain, og så stadigvæk de centraliserede platforme.
Men det er et super interessant spørgsmål, fordi altså, jeg er ikke et sekund i tvivl om, at NFT'er vil give tid, komme til at ændre ved vores lovgivning. Og hvis du har betalt, lad os sige, små 70 millioner pund for et billede lavet af John Cleese, og det er en digital artefakt, men nogen prøver at stjæle det fra dig, eller at dem, der gemmer billedet for dig, de begår en fejl, og får slettet de data, der er koblet til den NFT. Fordi selve billedet ligger ikke i NFT'en. Det kan det godt. Du kan godt kode data ned i en NFT. De er programmerbare. Men du kan også sagtens forestille sig, at billedet ligger på et eller andet mere eller mindre normalt server derude, eller et sted i skyen, og så er det ligesom koblet til NFT'en. Hvor ligesom et skøde, kan man sige. Skøde på, at du ejer billedet. Lad os sige, noget går galt med selve billedet. Og du rejser en forsikringssag mod dem, der driver den server, som du havde gemt billedet på. Og du kan bevise, at du har ejet billedet via din NFT. Hvad vil du så gøre? Blockchain er jo ikke en myndighed, der kan hjælpe dig der. Det er ikke en autoritet på den måde. Så du må gå til myndigheden og håbe på, at de vil tage din erstatningssag op og sige, at nogen har slettet et meget, meget dyrt kunstværk ved en fejltagelse måske. Eller nogen har kopieret det og bruger det uden min tilladelse. Jeg tror, den bliver svært at få igennem dansk retssal i dag, men lad os nu se om 10 år eller om 15 år, hvor vi har lært at tage digitale assets lige så alvorligt som fysiske assets.
Der er så også mulighederne for at bygge de her smarte kontrakter oven på blockchain og bruge dem i NFT'erne. Og alene det at forlade en NFT oven på blockchain, gør, som du indikerer, at man skal bygge noget mere på. Mm. Så derfor er der også forskellige udbydere. Men det smarte kontrakter kunne gøre, det hævnede, det er jo, at det kunne også ændre på, hvordan man afregner i forhold til kunstnerne. Noget af det, der er jo foregået historisk set i kunstverdenen, det er jo, at kunstnere, især tidligt i deres karriere, har faldet penge ofte. Og derfor så har de solgt tidlige værker meget billigt til kunstopkøbere, som måske har haft råd til at holde på dem, indtil at sådan en ung kunstner så bliver lidt ældre og bliver til et stort navn, og så kan en kunstsamler eller opkøber skyde dem afsted til langt højere priser. Det er, så vidt jeg ved, blandt noget, der er sket med nogle af de amerikanske abstrakte ekspressionister. Hvor der var en familie, der blev ret rig på at have købt værker af dem tidligt, men også hjulpet de her kunstnere tidligt ved at købe deres kunst og derfor give dem noget til dagen og vejen, men der var jo ikke nødvendigvis noget, der røg tilbage til kunstnere, for de havde jo solgt dem. Og det er så der, hvor at man med NFT'er og digital eller smarte kontrakter, så kan man indkode, at hver gang at der bliver lavet en handel, et salg af det her kunstværk, så skal der ryge noget tilbage til den originale kunstner. Og det har jo ikke været muligt tidligere. Ellers så skulle kunstnerne i hvert fald lave nogle smarte kontrakter, også ja, smarte kontrakter dengang, som de nok ikke havde haft de juridiske muskler til at gøre, fordi de jo netop er kunstnere, og ikke tænker på den slags problematikker.
Mm.
Så det er jo også en måde, at potentielt, at dem, der skaber noget, de kan have en forbindelse til det, de har skabt, mens det lever ude på et eller andet marked over mange år. Men også, at det jo kan potentielt jo også overflødiggøre en del mellemmænd, og måske også portvagter, folk, der regulerer adgangen til markedet, ikke?
Mm. Jo, og det vil skråstrege, men det vil måske også ændre vores syn på, hvad værket er. Fordi en ting er, og det tror jeg, vi skal skelne, det her med, at du har et værk, og så kobler du det til et form for skøde, som bliver gemt i blockchain. Og så der, hvor du ligesom tager selve værket, lad os sige et popnummer, 3 minutter og 30, bit for bit, hasher du det, og så er det ligesom det, du gemmer. Hvad nu, hvis du ændrer en bit i det værk, så vil det resultere i et fuldstændig andet hash. Er det så samme værk? Så det, når vi snakker om kopimusik og siger, åh, der er 8 toner her i et Mariah Carey-nummer, der er lidt mindre om gamle diskonummer fra 70'erne. Kan vi det længere, hvis vi begynder at basere det på ideen om, at vi har en nøjagtig hash for værket, at værket kan gemmes i, altså i tophøj præcision, ikke? Der tror jeg, der kommer en diskussion om, hvad et værk er igen. Den har vi jo været igennem nogle gange. Og så er der jo selvfølgelig det her med, at hele verden ikke er digital. Altså, vi er jo stadigvæk ganske fysiske, og der er masser af kunst, for eksempel, og mange andre ting, som er fysiske, hvor vi nok kan gemme et bevis på vores ejerskab, altså proof of ownership, som jo virkelig er NFT'ens styrke. Men hvordan kobler vi så til den reelle ting i den fysiske verden? Hvordan sikrer vi, at vi ved, at det er den her ting, vi snakker om? Og hvordan sikrer vi, når vi laver NFT'en, at ejerskabet er der i første omgang? Lad os sige et hus. Hvis jeg vil have en NFT på mit hus, så er det jo ret vigtigt, at jeg ligesom kan bevise ejerskabet på det hus i første omgang. For NFT'en er jo ikke stærkere end den kobling, og der er den tillid, der ligger i den myndighed, der så har sagt, ja, du har ejerskabet, du har skødet. Der får vi nogle rigtig spændende sager og diskussioner omkring kobling mellem digital og fysisk. Hvordan sikrer vi det? Jeg læste, at der er nogen, der allerede nu er gået i gang med at koble dyr overgangsvin, altså samlervine, til NFT'er. Fordi, og det er et rigtig godt sted at starte, tror jeg, fordi en vin er, man skulle tro, at to flasker vin fra samme producent, samme mark, samme årgang, var fungible, at man kunne bytte dem. Men sådan går det ikke. Hver enkelt flaske er unik. Hver enkelt flaske har været opbevaret forskelligt. Hver enkelt flaske kan være forskellig fra fødslen af. Og derfor er en flaske vin i den klasse, vi snakker om her, helt unik. Så der giver det meget langt hen ad vejen mening at koble den flaske til en NFT, og så gemme NFT'en i blockchainen. Og så har vi ligesom den ultimative uniqueness for den her flaske vin. Men hvordan kobler vi selve det token til vinen? Og de her, de graverer så et token i det ind i flasken. Hvis du vil af med det, så ødelægger du flasken. Så det er ret stærkt koblet til den enhed af vin, ikke?
Det, man så stadigvæk skal være sikker på, det er, hvad skete der, da de hældte noget i flasken, ikke? Hvad er indholdet egentlig?
Hvad er proveniensen? Ja.
Ja. Når det handler om koblingen mellem den digitale og den fysiske verden, så vil jeg hævde, at vi nok ikke når længere til en probabilistisk kobling der. Altså, vi når aldrig til at kunne sige 100%, at en fysisk ting svarer til den digitale repræsentation, vi har lavet af den. Det er altid være probabilistisk i den forstand, at vi kan tage forskellige karakteristika ved det fysiske objekt, og så kan vi indkode dem. Det vil sige, at vi kan lave målinger i den fysiske verden i virkeligheden, og så kan vi indkode dem i den digitale repræsentation. Men de fysiske objekter, de kan jo forgå. Der kan gå råd i dem. Det gør der jo ikke i bitstrenge i den forstand. Og de her netop kryptografiske teknikker, som man bruger i blockchain, der har man jo også de her checksums, som kan sige, hvorvidt, som nævnte tidligere, er det blevet rørt ved en bitstreng. Så vil altid have den her ultimativt løse kobling mellem den digitale og den fysiske verden, selvom vi ved at lægge flere og flere karakteristika ved siden af hinanden fra den fysiske verden, kan øge sandsynligheden for, at vi har fat i den rigtige fysiske ting, som er så spejlet over i den digitale verden.
Og det er der, det bliver rigtig interessant på et nærmest filosofisk plan, ikke? Det her med unikheden og koblingen mellem bevisførelsen og så det, du prøver at bevise. På de digitale værker mener jeg, at man kan kode hele værket ned bit for bit i NFT'en, så NFT'en i sig selv er værket. Og så er det jo en... Ja, så er det jo ikke, så er det knap nok et token længere. Ikke? Så er det et krypteret værk gennem for tid og evighed. Men når det handler om fysiske værker, og vil jeg også sige meget komplekse, store digitale værker, jamen så må vi blive nødt til at bruge NFT'en til det, sådan set er ment som, altså en token på noget, ikke? Et bevis på, at noget andet eksisterer, og det andets ejerforhold og natur og kvalitet og så videre. Og der tror jeg, der kommer vi til at tænke over, hvad det er, vi koder for, fordi det giver ikke mening at prøve at kode en labrador og reducere den til kode. I det, du gør, der sådan allerede ændret sig. Det samme med en flaske vin, den ændrer sig også hele tiden. Det, at en vin har en NFT, det betyder jo ikke, at den nødvendigvis er drikbar for 20 år. Den kan ændre sig kemisk, og nogen kan have pillet ved den, ikke? Men det, vi måske kan kode for, det er proveniensen. Så vi siger, at vi koder for det faktum, at Romani Conti, pivdyr, mark og vinproducent i Bourgogne, at vi ligesom siger, at vinen kommer fra de her vinstokke. Det kan være, at hver vinstok har en NFT koblet til sig. Det kan være, at redskaberne undervejs har en NFT. Det kan være, at lagringsfadene har en NFT. Så du kan følge hele produktionskæden helt hen til den sidste, til påfyldning af en flaske og proppen, der ryger i, ikke? Så kan man sige, så har man sådan en vis form for kædeansvar og en enorm traceability tilbage i produktionen, som i den grad kunne give mening, og som kunne sikre, at tingene kommer derfra, hvor man siger, de kommer. Hvordan man så får den enkelte prop eller den enkelte vinflaske kodet op på en fysisk måde, så du kan gå tilbage i kæden her, det er jo så et andet problem, ikke? Altså indgravering eller vandmærker dybt ned i materialerne. Vandmærker på et molekylært plan, kunne vi måske kigge på. Så selv hvis du smadrer vinflasken, så vil du kunne finde en stump glas frem, og så vil du på molekylært plan kunne se en ID, der leder dig tilbage til den NFT, vi snakker om.
Man kunne da forestille sig, at producenten lavede hemmelige DNA-strenge, altså DNA, som de putter ned i hver enkelt flaske, unikke strenge, men som de ikke offentliggør. Men sådan, at hvis du kommer 20 år senere, og du har åbnet flasken, så kan du verificere, hvorvidt at du har købt den vin, som de i hvert fald hævder, de kom på flasken. Ikke? Det kunne så afsløre, hvordan eventuelt mellemmænd eller andre ejere, de måske har netop pillet ved den, ikke? Og så kunne det jo måske også i det ligge med de smarte kontrakter, at hvis det bliver afsløret i sådan en verifikation, så er der nogle midler eller andre ting, som måske ligger i escrow eller sådan noget i blockchain. Det bliver hævet tilbage fra dem, der har for den position i sekvensen af transaktionen, hvor det ser ud til, at der er blevet snydt. Ikke? Altså,
præcis.
Man kunne forestille ret vilde ting. Der er trods alt det med de biologiske ting, både med labradorerne og med vinen, eller at der kunne DNA jo, altså især med biologiske individer, de har jo i hvert fald med den type liv, vi har på jorden, så har de jo unik DNA.
Mm. Jeg tror ikke, det er så vildt, som du siger der. Jeg tror, det er nærmere, end vi lige tror, fordi vi har rigtig godt gang i CRISPR-teknologi. Så ideen om at sætte et stump ikke-kodende DNA ind i en organisme, et stump DNA, der simpelthen bærer en token ID, den er ikke fjern. Og du kan, specielt fødevare, vil jeg synes, det måske kan mene, du kan finde ud af præcis, hvor den hvede kommer fra, som er dit brød. Du kan, i stedet for at hælde små stumper kunstig DNA i vinen, jamen så sørger du for, at de druer, du bruger, at de stokker, du planter, fra nu og frem, er stokker, der via CRISPR er øremærket din produktion. Og med de priser, som vi for eksempel snakker om her på for Romani Conti, domæne Romani Conti, vi snakker jo om salgspriser fra slottet på måske 10.000-20.000 kroner flasken. Der giver det rigtig, rigtig god mening at påvise ægtheden helt tilbage til en enkelte stok. Og når vi snakker madskandaler som i Kina, og desværre også andre lande, hvor der bliver fusket med maden, det at kunne bevise og lave traceability tilbage til en enkelt produktion, ned på genetisk niveau, det giver 100% mening. Det vil undre mig, hvis der er et startup, der ikke er i gang med, at der ikke er et startup derude, der er i gang med det nu, fordi det kunne heller blive et gigantisk marked, ikke? Men vi skal også derned, før vi begynder at kunne sige, at der er 99,99% sandsynlighed for, at vi faktisk snakker om om den genstand, som NFT'en er token på.
Ja, så er der så spørgsmål i sådan eventuelle verifikationsprocesser, der er også, hvem er det, der udfører dem i den fysiske verden? Hvordan kan man stå på, at verifikationen så er blevet udført korrekt også? Og det kan også simpelthen være, at de apparatur, de instrumenter, der bliver brugt til sådan noget, de også ligger og kører transaktioner, der tager rå sensordata for instrumentet og indkoder det, for man kan påvise, at det var det her instrument, der den her dag lavede den her måling på den her flaske vin fra den her producent og så videre. Og det er jo, som også jeg ser det er, der er noget omkring sporbarhed som i virkelig stor skala omkring blockchain, som jeg er enig i, at det potentiale det er slet ikke indløst, og også på nogle områder mere interessant end det, der handler om valuta eller overførsel af værdi eller opbevaring af værdi i digitale valuta. Ikke?
NFT'erne er jo spændende, fordi nu går krypto jo skridtet videre. Du sammenligner selv Bitcoin med guld. Og det er jo, Bitcoin er en super spændende teknologi. Og selvom man flere gange har spået Bitcoin død, så er det jo så sker det bare ikke rigtigt. Altså værdien er på Bitcoin er højere end nogensinde, og den er virkelig gået opad. Og for ganske få, det var faktisk få timer siden, for vi snakker i dag, at Elon Musk siger, fra i dag kan man købe en Tesla med Bitcoins. Og det er jo en ting, fordi Bitcoins har en iboende værdi, så længe vi tror på den værdi. Men de siger også, at de vil ikke konvertere den her bitcoin, eller de bitcoins, du køber din Tesla for, til dollars. De vil forblive som bitcoins. Så han vester sin autoritet, nogen siger mangel på samme, ind i bitcoin. Og på samme måde har han også virkelig talt Ethereum op. Og Ethereum er jo faktisk dem, der er længst fremme på NFT'er. Ethereum-blockchainen og Ethereum-teknologien er bare mere moden til den form for til at håndtere NFT'er, end en Bitcoin-blockchain er. Men der er en anden trend, som jeg synes er interessant i det her, og det er en trend, der har intet med blockchain at gøre ved første øjekast, men det er den trend, at man begynder at spore den anden vej. Fordi nu snakker vi om det her med, at jeg køber et produkt, og jeg kan trace det produkt tilbage ved hjælp af blockchain-teknologi. Men det, vi ser nu på elektronik, det er, at dem, der sælger elektronikken, også ved, hvem du er. De kan spore den enkelte enhed ud til den enkelte consumer. Det er jo noget, vi har levet med længe, fordi når vi køber en digital dims, så registrerer vi den, vi logger ind på den, vi bruger et eller andet cloud service. Hvis du køber noget fra Google, jamen så bruger du en bestemt enheds ID, der kobler på din Google-konto, og lige pludselig ved Google jo faktisk godt, hvis de gider kigge efter, at den Google Home, du har stående derhjemme, det er lige præcis det her stykke hardware. Det er ikke en ud af 1.000, det er et unikt stykke hardware. Og der sker noget med forretningsmodellerne nu, hvor man begynder at tage fysiske genstande, som du faktisk har købt, og gøre dem til subscription services. Der har lige været en sag ud at rulle på nettet omkring en printerfabrikant, der sælger en billig printer til dig. Og den koster ikke særlig meget, men du kan kun udskrive 100 sider om måneden. Eller noget den dur. Jeg husker ikke det egentlige tal. Hvis du gerne vil udskrive mere, så skal du betale et abonnement. Og det hænger også sammen med, at blækket til den her printer kommer også via subscription. Men du kan også se, hvor det fører hen, ikke? Altså, du kan købe en vaskemaskine, og du må vaske 4 gange om måneden. Men hvis du vil vaske mere, så skal du betale mere for maskinen. Det kunne give billigere produkter up front, men det kunne også give en dyb afhængighed af identifikation. Og der vil nok ligge en smart kontrakt på den her vaskemaskine, hvis du begynder at rode med den, hvis du begynder at bygge om på den, hvis du begynder at hacke den, det må du ikke, så bryder du kontrakten, selvom du faktisk har købt det. Elon Musks egen Tesla er lidt den stil, ikke? Softwaren skifter jo bare på den, bilen ændrer karakter fra dag til dag, uden du kan gøre noget ved det, fordi ja, det er din bil, men det er ikke dig, der kontrollerer den 100%. Og der ligger selvfølgelig en masse etik omkring det, men man kan også se med NFT'er, hvor du har en fuldstændig unik ID på ejeren, på den enhed, du har købt, og også på enhedens ophav. Så er det slut med at forære noget til andre, eller sælge noget på den blå avis, fordi det er fuldstændig traceable, hvem der ejer hvad, og hvilken bruger, der har været på, hvornår og så videre. Ikke? Og jeg tænker bare, den bliver spændende. Forbruger etisk.
Ja, men jeg tror, at der egentlig sådan set kunne være et lidt frigørende potentiale også med de decentraliserede teknologier. Fordi det, som du nævner med Google og Google Home eller Tesla, ikke? Jamen det er jo igen, ligesom vi snakker om med online computerspil, det er jo en platform, hvor der er en aktør, der ejer den platform og kontrollerer den. Hvor det, som man også jo sådan helt ideologisk gerne vil inden for den her kryptoverden, det er jo at sætte tingene fri i en decentraliseret forstand. Ikke? Så det kunne jo også være, at det gav forbrugerne øget både sporbarhed, men uden at være afhængig af fabrikanter eller af centraliserede platform. Jeg tror stadigvæk, at det er noget, Jørgen den arbejder på. Det er noget, der kan gå i flere forskellige retninger.
Ja, som i alle teknologi er der altid lyse og mørke sider. Men der er jo ikke langt fra det CPR-nummersystem, vi har i Danmark nu, med alle dens fordele og mangler, til et NFT-baseret CPR-system. Hvor vi alle sammen er registreret med vores egen token på blockchain.
Nej, så altså spørgsmålet om den danske stat vil opgive den kontrol, som den har over CPR-nummersystemet, som det er nu, og så indkode det som en tjeneste eller en smart kontrakt i Ethereum for eksempel. Det tror jeg egentlig ikke, den danske stat er parat til endnu, fordi det er jo en måde, den på sin vis opretholder sin suverænitet over sine borgere også. Ikke?
Men er NFT starten på statens opløsning? Hvis vi sådan lige skal svinge den helt op et øjeblik. Men det, at altså, vi har længe snakket om, at Bitcoin og andre kryptovalutaer har en enorm, eller kan have en enorm underminerende effekt på det, vi kalder valuta i dag. Fordi vi har ikke brug for en nationalbank til at sikre en vis værdi. Vi har ikke brug for et lager af guld et eller andet sted. Men ved at flytte det mandat væk fra staterne, fra nationalstaterne, så vil vi også stå med nogle stater, der har utroligt svært ved at udføre en økonomisk politik. Og hvis næste skridt så er at flytte identiteten på borgerne ud væk fra staten. Hvad har staten tilbage? En eller anden sted, altså jo, måske skatteopkrævning, hvis det stadig kan lade sig gøre, og noget geografi. Er det libertarianernes våde drøm, det her?
Der er i hvert fald, tror jeg, en vis overrepræsentation af libertarianer inden for kryptoverdenen.
Apropos, før nævnte Musk.
Ja, altså der er jo helt klart så spørgsmål om, hvem der håndhæver sådan noget som ejendomsretten, ikke, i den fysiske verden. Fordi der er jo nogen, der er jo bare nogen, der er større og stærkere, har større muskler også i overført betydning, som så kunne begynde på at synes, at de skulle tilregne sig værdier, selvom det er registreret til nogle andre på blockchain. Ikke? Og det er noget, det staten, den garanterer for os i dag. Det er jo, at der er ikke bare nogen, der kan komme og tage det, man ejer. Så en fuldstændig opløsning, den er nok lidt svær at se, men det kan godt være, at der sker en omfordeling af ansvar og opgaver. Og der er jo nogle rapporter fra stater, der fungerer knap så godt som danske jeg har set på Twitter, altså, hvor der er nogen, der har givet udtryk for, at jamen, det kan godt være i den vestlige verden, at der bliver gjort grin med kryptovalutaer og NFT'er. Men jeg sidder altså i den her i det her udviklingsland, og jeg kan kvalificere ikke til en bankkonto. Men jeg er iværksætter, og jeg leverer mine ydelser digitalt og globalt. Og det, at der findes kryptovalutaer, gør, at der er nogen, der kan afregne med mig. Fordi den lokale infrastruktur i det her land og i den her jurisdiktion, de vil ikke have noget med mig at gøre som kunde i en bank, for eksempel. Ikke?
Præcis. Og det er jo der, hvor det, vi ser som potentielt undergravende for det samfund, som vi jo de fleste af os på mange måder hviler i og langt hen ad vejen stoler på, plus minus. Men hvis du sidder i en afrikansk stat, og det eneste, du ser, det er korruption, og hver gang du prøver at få penge ind i landet fra de kunder, som du har solgt noget til i udlandet, jamen så skal du smøre diverse embedsmænd undervejs. Der tror jeg nok, man vil se en valuta baseret på blockchain-teknologi som et absolut gode. Det kan også være lidt sværere med det med skatten, ikke? Og der har vi sådan en udfordring. Men det, og det har du også nævnt tidligere, vi skal huske, det er, at blockchain kan matematisk bevise en uniqueness, for eksempel, når vi snakker NFT'er, og det kan også meget langt hen ad vejen påvise dit ejerskab af noget. Men hvis nogen kommer og tager det noget fra dig, så har du brug for politi, der kommer og løber efter dem, der har taget det, uanset hvad. Hvis nogen kommer og tager dit hus, smider dig ud, så kan du stå og vifte med skødet af dem, men hvis ikke du har nogle myndigheder, der hjælper dig til at få huset tilbage, så står du ret skidt, og det er jo fuldstændig uanset, om vi snakker blockchain, eller om vi snakker en tinglysning. Så der er stadig brug for en statsmagt med et vis mandat, ikke? Det kommer vi ikke udenom.
At der var et eksempel her for nogle år siden på det, der hedder en DAO på Ethereum, hvor Ethereum var lidt yngre. Og DAO, det er jo sådan en digital decentraliseret organisation, der lever på chain. Ad i DAO, det står for autonom. Og så det er en organisation, der er defineret i kode. Og der skete jo så det, at der var nogen, der hackede den her DAO, og de fandt en exploit i DAO'en, som gjorde, at de kunne rende med, hvad der svarede til, jeg tror, dengang $50 million. Eller sådan. Og det, man så gjorde inden for Ethereum og i det community, det var jo, at man lavede simpelthen bestemmelse for, at de transaktioner, de galt, ikke? Og så vidt jeg husker, så lavede man måske endda en fork af selve blockchain'en, inden det der skete, og fjernede så de der transaktioner. Og det er jo en virkelig måde at lege politi på blockchain.
Ja. Hvis det passer, mange er enige om det. Mm-hmm. Men hvordan, jeg ved så ikke, hvordan man forvalter det demokrati, hvor mange blockchain-brugere, der ligesom skal være med, eller hvor mange admins af blockchain, der ligesom kan stemme om at spole blockchain tilbage, fordi vel siger vi, at man ikke kan ændre i den, men du kan godt tilføre en transaktion, der beskriver, at tidligere transaktioner er ugyldige. Og man kan jo også, som du siger, tage en backup af blockchain og spole tilbage til den, som den ser ud på et tidspunkt, et snapshot. Men hvordan man bestemmer sig for, hvornår man gør det, det ved jeg simpelthen ikke. Om vi har en komité, der forvalter diverse blockchains.
Nej, det er også noget af det, der er i gang med at udvikle. Altså det hele governance-aspektet, som man kalder det. Ikke? Og det er jo sådan set ret spændende ud for hvordan man organiserer sig og nærmest skaber sin egen nye jura og skaber præcedens for, hvordan man gør ting. Men det er noget, de tænker meget over. Der er blandt andet Vitalik Buterin, som er en af hovedudviklerne, en af bagmændene bag Ethereum. Han tænker meget om det her, omkring det her governance aspekt. Hvordan får man lavet en styring af blockchainen og på en måde, som er i en vis forstand demokratisk, og også beskytter mod, at der er nogen, der laver ondsindede forsøg på at overtage og få tilregner sig absolut magt over blockchainen og potentielt mulighed for at lave om på spilleregler, sådan at de kan få en økonomisk vinding ud af det. Det er noget, der bliver tænkt meget over.
Det, der i hvert fald står klart nu, hvis det ikke stod klart for os for, lad os sige, 10 år siden, så står det klart nu, at blockchain-teknologi kommer til at betyde helt afsindelig meget for vores opfattelse af det, vi har talt om i dag med ejerskab og unikhed og hvad er kunst, hvad er et værk. Men jo længere tid vi bruger blockchain-teknologi og jo større skala vi bruger det, jo mere af vores historie og vores virkelighedsopfattelse bliver forankret i blockchain. Hvis du forestiller dig, at du sletter alle transaktionshistorikker for alle banker i hele verden for de sidste 20 år. Det vil være dommedag, faktisk, hvor vores civilisation vil sandsynligvis bryde sammen. Økonomien vil falde, og alt vil falde derefter. Den ledger, som alle de her transaktioner beskriver, er jo vitalt for, hvordan vores samfund er struktureret. Og det er jo det, vi er i gang med at flytte over på blockchain-teknologi. Og derfor er styringen af blockchain og kontrollen over den vital. Og selve teknologien er jo bredt ud, som vi har talt om i et tidligere afsnit, og dermed meget, meget stærk. Men den er ikke usårlig. Og du nævner Ethereum, og det er ligesom lavet til dem, der tænker mest over protokollerne, over de forskellige kontraktformer. Det er jo nogle standarder, der hele tiden udvikles. Og alle kan byde ind med idéer til nye standarder for, hvad Ethereum skal kunne i fremtiden. Det minder på mange måder om det konsortium, der står bag World Wide Web og definerer standarderne for World Wide Web. Jeg kunne forestille mig, at det fungerer lidt på samme måde, at der er nogle store spillere. Jeg kunne forestille mig, at store finansielle institutioner vil gerne være en del af det konsortium. Og så er der også et hav af såkaldt almindelige mennesker, der interesserer sig for blockchain og hvilken vej det udvikler sig. Og det er måske det, vi skal veste vores tryghed i, det er, at der er rigtig, rigtig mange almindelige borgere rundt omkring i verden, som er med i det her, i den her udvikling. Det er ikke noget, der kun er forankret i storkapital. Tværtimod, faktisk.
Nej, det er lavet til, det er jo egentlig, at storkapitalen, den er vågnet lidt sent op til det. Det er jo nærmest
som om det. Jeg tror ikke, de helt ved, hvad de skal stille op.
Nej, det der er sket er sådan ret klassisk teknologiudvikling, ikke? At først så er der blevet gjort grin af det, ikke? Og det er blevet ignoreret, og det her bliver ikke til noget, og Bitcoin, det er ren spekulation, og den går i nul, og bliver ingenting værd, og sådan noget. Og så lige pludselig, så viser sig, at der er noget, og så bliver det så kritiseret også, og så bliver det til sidst, så tager man det til sig. Og vi er måske sådan et sted der omkring den der kritik, og så at de alligevel kan se de store finansielle institutioner, at vi må hellere se at komme med på det her tog, end det har forladt perronen fuldstændig.
Og det går stærkt nu. Det stikker lidt af. Altså det, der lidt rystede mange, tror jeg, der før har set lidt skævt til Bitcoin, det var her i februar, hvor nu nævner vi ham igen, men det var faktisk ikke Elon Musk person, det var Tesla, der køber for 1,5 milliard dollars bitcoins. 1,5 milliard dollars, det er rigtig mange penge, selv for Tesla. Og det betyder simpelthen, at de flytter likviditet fra dollars og ind i bitcoin. Det styrker selvfølgelig bitcoins kurs. Det styrker troen på bitcoin. Og det er et signal om, at store, efterhånden etablerede erhvervseventyr tror på krypto. Og det lykkedes jo trods alt Tesla at flytte EV-markedet, altså elbilsmarkedet, og accelererer de voldsomt. Og på en eller anden måde er det også, det der måske kommer til at ske nu på krypto, det er, at Silicon Valley og rigtig mange penge kaster sig ind i det for alvor. Der er en ting, vi skal huske at berøre, før vi lukker for i dag, og det er kritikken. Og der er meget kritik mod krypto. Vi har snakket om, at den kommer fra stater og fra nationalbanker, og folk, der generelt er bange for, at det system, vi kender, og som nogen tjener rigtig, rigtig gode penge på, bliver svære at tjene penge på, fordi alle transaktioner pludselig bliver sporbare, og det er noget værre noget, hvis man er i det grå marked. Men en anden kritik går jo på, at det koster afsindig meget energi, det her. Og hvorfor gør det det? Det er fordi de beregninger, der skal foretages for at kode en NFT for eksempel, er voldsomt komplekse. Og voldsomt kompleks computation, det koster voldsomt meget energi. Det har noget med entropi at gøre. Det kan man høre i det foregående afsnit. Men vi snakker så meget energi her, at CO2-udledningen på de her beregninger er voldsom.
Ja, rent teknisk så handler det især om det, der foregår i Bitcoin, hvor at den måde og den mekanisme, der er lavet for at afgøre, hvem der skal have lov til at skrive den næste blok i blockchain, og derved koble de nye transaktioner sammen med de foregående. Det er en mekanisme, der hedder Proof of Work, og den er sådan set lavet til at foregå udelukkende inden digital verden, i og med, at det, der gør, at man får lov til at skrive den her blok, det er, at man løser en matematisk opgave. Og det var det, Satoshi definerede i sit white paper om Bitcoin tilbage for, ja, hvad er den, 10-12 år siden. Og det er simpelthen en måde at sørge for, at det er beregningsmæssigt så omkostningsfuldt at få lov til at skrive en blok, at det i den fysiske verden i form af brug af elektricitet for at kunne drive sin processor vil være så dyrt, at der er ikke nogen aktører, der vil have råd til at have nok beregningskraft til at kunne overtage 50% af netværket. Fordi det er i hvert fald den grænse, man traditionelt taler om, hvis man kan komme over 50%, så kan man overtage, så kan man sådan set bestemme selv, hvilke transaktioner, der skal gennemføres, hvis man har så stor kontrol over netværket. Og det er jo så det, som Satoshi han fik bygget matematisk ind i rum af den her beregningsmæssige kompleksitet med proof of work, at der skal bruges så mange ressourcer på det, at der er ingen, der har råd til det i dagens verden, i hvert fald endnu. Og der har vi jo også tidligere talt om Moore's Law og kurven der, men det bliver simpelthen dyrere og dyrere at lave de beregninger. Så står der de her farme af computer og miner, som det hedder, for at prøve at finde ud af, kan vi nå at løse den her matematiske opgave hurtigere end alle andre i hele netværket, sådan det er os, der kan få lov til at skrive den næste blok, og sagen er, grunden til, at man gerne vil det er, at der er en belønning for at være den, der skriver den næste blok. Man får simpelthen noget bitcoin for at gøre det, og det vil sige, at ved at kunne skrive de her blokke, så kan man så også... opspare værdi. Og
det der miningen kommer ind, kan man sige. Ikke? Ja. Altså du putter en hulens masse energi i beregninger, og du får lidt tilbage. Altså du høster en masse malm, og du får lidt ud af det. Og det kan man godt gå hen og blive rig på. Problemet er bare, at den næste blok igen, den er endnu sværere. Altså det bliver sværere og sværere, fordi vi har jo snakket om Moore's Law. Der kommer mere og mere computerkraft. Så derfor har man også bygget systemet, sådan det kræver mere computerkraft. Så det er en evigt stigende kurve af computerkraft, der skal hældes ind i for eksempel Bitcoin mining. Men det er det samme med Ethereum, fordi hvis du det at lave en NFT er også en mining proces. Så det koster også altså voldsomt meget computerkraft at generere din NFT, altså der har en Bitcoin og en NFT altså noget til fælles.
Ja, prøv at se fra, at Ethereum er i gang med at kigge på at overgå til noget, der hedder Proof of Stake, som så mere i stedet for handler om, hvor involveret er man i netværket, altså hvor stor en andel har man i netværket, og det er det, der er med til at afgøre, om man får lov til at skrive den næste blok. Og det er jo så en ting, der så skal sikres med nogle andre mekanismer, end hvorvidt man bare har meget computerkraft. Og det har haft alle mulige afledte konsekvenser, det med proof of work, også for eksempel, at grafikprocessorer er blevet svære at få fat i for både...
Du kan pt. Ikke opdrive et stærkt eller kraftigt grafikkort for Nvidia af flere grunde, altså chipmangel og covid-19 og transport rundt, og lige nu står skibet sidder fast i Suezkanalen. Det hele spiller sammen, men også fordi, at Bitcoin miners var ude at opkøbe GPU'er, altså grafikkort fra hele verden, fordi de er exceptionelt gode til at lave de her beregninger. Problemet er bare, at det energiforbrug, det skaber CO2. Og hvis der er noget, vi ikke har brug for mere af lige nu, så er det store CO2-udledninger. Og det er så det, du siger, Ethereum kigger på en anden form for at lave friktion, altså en anden måde at vise, at du faktisk bekymrer dig om det her, og indføre en anden form for scarcity-mekanisme på Ethereum. Jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre på Bitcoin, fordi det hele er ligesom bundet op på den her beregning, der er friktionen for ikke at bare lave, du ved, alle de bitcoins, vi overhovedet kan lave.
Jamen, altså det der, hvor jeg synes, at det er måske sådan et gammeldags argument.
At tænke og i et CO2-udledning?
Ikke nødvendigvis, men at man ikke, vi får ikke reflekteret nok over, hvad der egentlig også foregår i den gamle verden. Fordi sådan noget som guld har jo heller ikke nogen funktionel værdi i sig selv.
Og det sviner, når man miner guld.
Det sviner, når man miner guld. Det sviner, når man flytter rundt. Jeg har stået i en gammel bankboks på Wall Street engang, for at se en moderne danseforestilling. Det var sådan noget helt andet. Men dernede under i den bankboks kunne man se, hvor mange ressourcer, der er blevet brugt på at lave en bankboks, der kunne opbevare guld for at beskytte det. Mm. Så det er jo ikke, fordi vi ikke historisk set har brugt enormt mange ressourcer, og også brændt kul og så videre, for at få guld frembragt. Stadigvæk er guld jo kun noget, der har værdi, fordi der bliver opretholdt en eller anden form for social kontrakt omkring det. Så jeg synes, det er lidt, på den måde lidt uretfærdigt, at bitcoin bliver beskyldt for det her kæmpestore energiforbrug, når vi i forvejen har alle mulige andre mekanismer, der handler om at skabe tillid i transaktioner og forsøg på at opbevare værdi, som jo baserer sig på bygninger, der er opvarmet, hvor der sidder mennesker og arbejder, der sidder og i gamle dage flyttede papir fra den ene side af skrivebordet til den anden, men nu sidder og arbejder på en computer. Det er jo ikke fordi, at alt det omkring tillid og værdi ikke koster noget i forvejen. Og så en anden pointe, som jeg synes er vigtig, det er jo også, at det er en meget ung teknologi. Og som vi har snakket om før, at når man er i gang med at lave nye kapabiliteter, så skal man ofte bruge noget ekstra for at finde ud af, hvad der skal til, for at man senere kan gøre det meget mindre eller gøre det meget mere effektivt. Mm. Og jeg mener, det er det sted, vi er i den historiske progression. Og det er jo så helt klart også det, som Ethereum er i gang med at prøve at finde ud af, hvordan kan vi gøre det mere effektivt i form af energiforbrug. Men noget andet, det er jo, at transaktionsfrekvensen på bitcoin er frygtelig lav. Altså man vil ikke kunne bruge bitcoin til at handle varer nede i et supermarked med, fordi der kan kun gennemføres meget få transaktioner per sekund, om overhovedet nogen. Jeg tror, det tager flere minutter efterhånden. Hvorimod, at hvis man virkelig skulle kunne bruge det som en almindelig valuta, så skulle man jo kunne gennemføre mange flere transaktioner. Der arbejder Ethereum på.
Så bitcoin står over for en likviditetskrise simpelthen. Altså i vores egentlige forstand. Det er ikke et likvid.
Nej. Og det er derfor, at folk begynder mere med at tale om det som en slags guld, ikke? Fordi man tager jo heller ikke guld med ned i Netto for at betale for en vare.
Nej. Jeg tror, man kan nok mødes et sted for at sige, hvis vi kan lave en valuta uden friktion, hvis alle kan generere en valuta, jamen, så er det ikke en valuta længere, fordi så vil kursen falde ret brat. Så det skal på en eller anden måde være svært at skabe en ny valuta. Det har vi så, den scarcity har vi jo så opnået i den valuta, vi kender, ved at det kun er Nationalbanken, der må og kan. Vi bruger noget værre dyrt papir og nogle helt, helt specielle trykteknikker. Det er ikke umuligt at efterligne, men det er virkelig svært, og det er meget, meget dyrt, hvis du skulle gøre det. Og det er jo derudover hamrende ulovligt. Men eftersom hele ideen er med bitcoin og andre kryptovalutaer, at alle kan skabe dem, fordi det er et decentraliseret netværk, der er ikke en nationalbank for bitcoin noget sted, så skal vi have en anden friktion, og den friktion er pt. Energiforbrug. Det er det, der det kræver. Når vi så begynder at lave NFT'er, som jo også er en form for værdibevis, men de er så, som I har nævnt, de er unikke, og de kan bruges til at både kode for kunst eller være token for kunst, så snakker vi om, at vi bruger utrolig meget energi til at skabe kunst. Eller i hvert fald til at gøre et værk unikt og bevise ejerskab. Og det er ikke småting, altså et site, der hedder cryptoart.wtf, altså what the fuck, cryptoart, what the fuck, holder styr på, hvad forskellige værker koster af brug af blockchain. Og et billede kan løbe op i altså 200 kilowatt-timer i energiforbrug. Det svarer pt. Til 120 stykker kilo, 117 kilo CO2-udledning. Det er en slat, ikke? Det svarer til, skriver de her, at bruge en laptop i halvandet år, flyve i en time, køre 600 km på en benzinbil osv. Og det er bare for et billede. Et værk. Så det er et eller andet skal det jo ske. Altså vi kan jo ikke acceptere, selvom guldminer og så videre, de også sviner, så vil vi jo gerne videre, ikke? Vi vil faktisk gerne bruge den digitale teknologi til at gøre verden bedre, og ikke bare til at flytte energiforbruget et andet sted hen.
Ja, altså, der kunne jo så være muligheder, og det er der også nogen, der kigger på, for at opspare, kan man sige, eller generere værdi ved at for eksempel vente med at så indkode sin NFT, indtil der er billig vedvarende strøm at bruge. Så er det jo en måde at tage potentielt overskuds vedvarende strøm og lave den om til værdi i den digitale verden, som så kan potentielt omsættes. Ikke?
Og hvis du så ovenikøbet tog det faktum, at du har brugt vindenergi og kodet ned i værket, så du kunne bevise, hvilken energiform du brugte til at kode det med, så var vi måske et stykke af vejen, fordi så kunne du vælge at investere i kunst, der var kodet med grøn energi. Så kan man sige, jo mere grøn energi, du bruger, jo mere sort energi skal andre bruge. Det er jo et eller andet sted nogen sådan spil. Men det kunne være nogle af de veje, vi kunne kigge på, ikke? Og bruge blockchain til at bevise, at det her det er et bæredygtigt værk, ja. Eller en bæredygtig valuta.
Og så kan man også i den forstand sige, at det, så ville det blive gjort netop on demand, og måske på de tidspunkter, hvor der er overskuds og vedvarende strøm, hvorimod de pengesedler, som Nationalbanken jo trykker, den energiomkostning og ressourceomkostning, der er ved det, dem bliver taget, når de bliver lavet, uantastet, hvordan de bliver brugt senere hen.
Mm.
Og om der er brug for at bruge dem, og hvor tit de bliver brugt.
Mm.
Så jeg synes, vi skal give de her teknologier lidt spillerum til at vokse op og blive mere effektive. Der bliver arbejdet på det, og det skal nok lykkes.
Giv tid.
Kom og råd.
Silberbauer og Blomset er en samtale om systemerne, videnskaben og mønstrene bag fænomener og teknologier, der præger alt for vores dagligdag til menneskehedens ultimative skæbne. Har du kommentarer eller spørgsmål til episoden, du lige har hørt, så fang os på Twitter på @silberblom. Her poster vi også links til kilder og andet indhold, som er relevant i forbindelse med vores episoder. Abonner på Silberbauer og Blomset på Spotify, Apple Podcast eller din yndlingspodcasttjeneste. Tak fordi du lytter med.